Радіо Есперанто.
Parola z Kaliningrado. Saluton. Jam la dudek trian fojon ĉi tiuj vortoj sonas komenco de nia sonprogramo, sed ĉifoje mi devus komenci eble alimaniere, ekzemple ĉi tiel. Parolas Svetlogorsk, ĉar hodiaŭ la lastan aprilan tagon por vi parolas Aleksandr Kroženkov
kaj Halina Gorecka.
Ne el nia kutima Kaliningrada studio, sed en ĉambro de komforta gastodomo en Svetlogorsk. Jes, ni decidis profiti la favoran veteron por dum tri tagoj ripozi en ĉi tiu bela ripozurbeto, kiun oni konas ankaŭ per ĝia antaŭa nomo Rauschen. Ĉi tie ni multe promenas apud la maro kaj en pinarbaro, ĝuas belecon de la domoj en la urbo, la mildan sunon kaj mirindan aeron, frandas bongustajn manĝojn, ekzemple la famajn Königsbergajn klopsojn, resume ni ripozas. Ni ankaŭ kunprenis nian tekokomputilon kaj mikrofonon por registri nian unuan eksteran podcaston, kaj morgaŭ la 1 de majo, je la Internacia Laborista Festo, ni revenos hejmen kaj tie mi kunmetos la registraĵojn, forigos la plej ĝenajn bruojn, aldonos muzikan materialon kaj enretigos la tuton. En ĉi tiu programo vi aŭdos la Kaliningradan feletonon de Halina, Esperanto novaĵojn kaj prezenton de la maja kajero de la Ondo de Esperanto, poste ni proponos du tekstojn el ĝi, la redakcian kolumnon kaj prezenton de la romano Vojaĝo al Kazuhinio, kiun propravoĉe legos István Ertl. Kaj fine de la programo sonos kanzono el la plej novega Esperanto muzikprojekto Afrika Kompilo. Bonan aŭskultadon!
Occidente de Ruslando.
Anto unu semajno mi vizitis koncerton de la fama kolektivo Terem Kvarteto el Peterburgo. Fondita antaŭ 24 jaroj, la ensemblo sukcesis reveni al la fonto de la rusa popola muziko. La muzikistoj kunigis tradicion de skomoroĥoj, mezepokaj rusaj aktoroj, kiuj estis samtempe kantistoj, dancistoj, muzikistoj kaj aŭtoroj de la plenumataj verkoj. Kolektiva karaktero de la kreado kaj plenumado de la kompozicioj, teatra spirito, plenumado de la serioza kaj ŝerca muziko. Sed Terem Kvarteto ludas ankaŭ la vivantan modernan muzikon, aktive uzante tembrajn emblecojn de la popolaj muzikiloj. Ankaŭ la ĵusa prezentado Balo Maskerado kunigis klasikan, modernan, estradan muzikon kaj muzikon de popoloj de la mondo en la unika interpretado de la kvarpersona ensemblo. La koncerto okazis kadre de la festivalo Rusa muziko ĉe la Balta Maro, kiu okazas en Kaliningrado por la tria fojo, kaj daŭros ekde aprilo ĝis junio. La festivalo konsistas el tuta serio da koncertoj en plej diversaj ĝenroj, de simfonia kaj korusa muziko ĝis ĵazo en plenumo de artistoj el Ruslando kaj la lando ĉirkaŭ la Balta Maro. Alia specialeco de la festivalo estas plenumado de la rusa muziko. En Kaliningrado koncertos diversaj famaj kolektivoj, ruslandaj kaj alilandaj. La partoprenantoj de la festivalo tradicie koncertas ankaŭ en Pollando, Litovio kaj Germanio. Ekzemple en la pola Bydgoŝ sonos muziko de Glinka, Čajkovski, Kabalevski kaj Svirídov, en la plenumo de la Kaliningrada baritono Nikolaj Gorlov. Li koncertos ankaŭ en Gdańsk kaj Berlin. Ĉambra orkestro de la Pomeria Filharmonio el Bydgoŝ koncertis la 17 de aprilo. La Kaliningradanoj, veninte al la Filharmonio, dividis funebrajn sentojn kun la polanda popolo pro la tragedio apud Smolensk.
Esperanto novaĵoj.
La paska feriado bedaŭrinde mankas en Ruslando, sed en Eŭropo esperantistoj uzis la festajn paskajn tagojn por okazigi tradiciajn renkontiĝojn. Ekzemple, tri paskaj renkontiĝoj okazis en Germanio, La junulara kekso en Hamburgo, la 26 printempa semajno internacia en Sankt Andreasberg en la meza montaro Harz, kaj printempe en la eta vilaĝo Basem sude de Kolonjo. Esperantistoj kunvenis ankaŭ en aliaj landoj. Ekzemple en Hiliono, Francio, okazis la 65a kongreso de Sata Mikaro kun 4000 da partoprenantoj. Samtempe esperantisto el Britio, Belgio, Germanio, Hispanio, Nederlando kaj Francio kunvenis en la sud-franca urbo Agaj, kie floras mimozoj okaze de la tradicia mediteranea Esperanto-renkontiĝo. Kaj multaj homoj el malsamaj landoj, junaj aĝe aŭ junaj kore, renkontiĝis en Ronsenjo, montara urbeto je la norda flanko de la valo Valsugana en la itala teritorio Trentino, okaze de la Internacia Junulara Festivalo, por discuti la temon cultura tut mondigio, cae por amicumi cae amusigi usante Esperanton. En la 93 de aprilo, en la Esperanto urbo Herzberg pasigis neforgeseblain momentoin gelernantoi, ilei gepatroi ca instruistui de la Comenius proiecto. Citiun proiecton por ses, gis 12 jarei gelernantoi, realigas per Esperanto partnerei lerneioi el Herzberg, Germanio, Miskolc, Hungario, cae Cambridge, Britio. La lernantoi studas Esperante cae uzas gin divers grade, tamen ciam rimarcante ca Esperanto farigas la ponto lingu inter ili. Unue la lernantoi cadre de citiu proiecto rencontigis en Britio, poste en Hungario, cae nun estis la vico de Germanio. Per dissendo de balotiloi al circo 4500 membroi, kiu cotizis pro citiu iaro, comencigis la electado de comitatanoi bo, kiu representas le individuoin membroin en la comitato de UEA dum la iaroi 2010-2013. Ciu membro raitas voĉdoni por ses el 13 candidatoi, kies sin presento accompanas la balotilon. Por partopreni en la voĉdonado, necessus resendi la balotilon tiel, ca gi atingu la centran officeion de UA, plei laste la 31 de maio. En la ceha urbo Pisek, situanta 100 kilometro in sude de Prago, la 9 de aprilo okazes jam la 5 foion la sabla printempo, tradizia dedicata alla temo Esperanto ca interreto. Gi estis jam la 3 foion subvenciita de la gastiganta urbo Pisek el gia fonduso por evoluigo de la regiona turismo, char inter productoi de la trainado estas anco esperantigo de turisma materialo pri suda Bohemio. Por fondi Pollandan sekcion de la partio Europo Demokratio Esperanto, ED, en Pollando estas kolektataj la necesaj 1000 subskriboj. Oni planas fondi ĝin en julio kadre de la Grand Poluje Esperanto Somero apud Poznań. Pernambuca Esperanto Asocio, en kunlaboro kun Spiritisma Federacio de Pernambuco, Brazilo, komencis bazan kaj progresigajn kursojn de Esperanto kun aldono de prelegoj por pli spertaj esperantistoj. Pli ol 70 partoprenantoj vizitis la 32 malferman tagon de la Centro Oficejo de UA en Rotterdamo sabaton la 17 de aprilo. Multe estis malhelpitaj pro nuligitaj flugoj aŭ fortimigitaj de plenplenaj trajnoj sekve de la haltigo de aertrafiko pro la cindra nubo elsputita de islanda vulkano. La ĉefgasto estis doktoro Mark Fettes. Li prelegis dufoje pri Esperanto kaj la monda eduka problemo, klarigante sian ideon pri UA kiel unuavice eduka organizaĵo.
La ondo de Esperanto, Maio.
Antaŭ unu semajno, nia filo Aleksej dissendis el la polanda urbo Olštyn, kie nia revuo estas presata, la majan kajeron de la ondo de Esperanto. Ĉifoje, en la dua paĝo estas redakcia mesaĝo, en kiu mi, la eldonanto de la ondo, kaj Aleksandr, ĝia redaktoro, rakontas pri nia agado kaj niaj planoj. sekvas surses pagioi de eventoi multegai primovadai novajoi el plei diversae landoi, rice illustritei per fotoi. La seccion tribuno comenzas commentario de nia Brusela columnisto David Abiago, kies titolo eloquente parolas mem, ču Belgio explodos? Katarina Noskova kaj Marek Blahuš rakontas pri tio, kiel francoj terminologie luktas kontraŭ la angla lingvo kaj prezentas la manieron de amasa instalado de programoj en Windowso. Al la komputila temo rilatas ankaŭ la teksto de la peterburga aktivulo Vyacheslav Ivanov, kiu informas pri tio, ke la firmao Paratype sekve demando de la ruslanda registaro pritigis kaj disponigis tute senpage tiparon, kiu enhavas la signojn de ĉiuj ruslandaj cirilidaj lingvoj kaj ankaŭ la literojn esperantajn kun niaj karaj ĉapeloj en tre bona kvalito. Kaj tutan paĝon en la maja ondo plenigas reagoj al la aprila recenzo de la libro La arto labori kune, kiun la recenzo ne la libron verkis Reinhard Haupenthal. La plej ampleksa teksto en la maja ondo estas la studo Fandi kaj Gisi de Sergio Pokrovski. Akademiano Pokrovski detale prezentas la konfuzan uzadon de ĉi tiuj parencaj sed malsamaj vortoj, analizas diversajn proponojn kaj aldonas solvon tre simplan kaj reale praktikatan pri la vortoj Fandi, Elfandi, Kunfandi, Fandisto, Gisi, Gisaĵo, Gisisto, Gisfero kaj Krudfero. En la cultura sekcio Istvan Ertl prezentas la romanon Vojaĝo al Kazaĥinio de Sandor Sotmari, kadre de la rubriko Nia trezoro. Ni aperigas originalajn poemojn de la islanda aŭtoro Baldur Ragnarsson, kelkajn recenzojn kaj bibliografiajn noticojn. Fine estas la tradiciaj rubrikoj Mozaiko kaj Fotoraportoj. Kelkaj tekstoj el la maja ondo estas legeblaj en nia retejo – www.esperanto.org/ondo. Ĉiu monata magazino La Ondo de Esperanto estas redaktata en Ruslando kaj presata en Pollando. Ĝi estas abonebla por 2010 ĉe peranto en multaj landoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 38 euroj. Ni proponas rabatojn por la orient-eŭropaj, eks-sovetuniaj kaj tria-mondaj landoj. La elektronika versio, formato PDF, de La Ondo estas abonebla por la tuta jaro kontraŭ nur 12 euroj.
Redakcie.
Lastatempe La Mondo ne estas trankvila. Antaŭ la Pasko teroristo aranĝis du eksplodojn en la Moskva metropoliteno. Baldo okazis plie bomba explodoi en la Norda Caucaso. Poste en avia katastrofo pereis la Pollanda prezidento Lech Kaczynski, li edzino kaj multe reprezentantoj de la armea kaj politika elitoj de Pollando. Sekvis sismo en Ĉinio kaj erupcio en Islando. Probable ĝis la alveno de la revuo al vi okazis plie akcidentoj kaj incidentoj, ekzemple la nafta katastrofo en la Meksika Golfo inter la plej lastaj. Sed pri ili vi ekscias el nacilingvaj radioj, televidoj, tagĵurnaloj kaj novaĵretejoj ege pli rapide ol el nia monata gazeto, kaj ni ne presigas tiajn informojn. Se temas pri ĉi tiu kolumno, en ĝi siajn komentariojn prezentas laŭvice komitatano Z. Allen Kriss kaj ni, la eldonanto kaj la redaktoro de La Ondo. Nu, ni devintus esti ĉi tie antaŭ unu monato, sed ni cedis nian vicon al Allen Kriss, ĉar en Kaliningrado estis interese raportindaĵoj, kaj ĉar ni preferis alparoli vin nur post certiĝo pri kelkaj projektoj, kiuj estis ne tute klaraj pasintmonate. Nun la certeco venis, kaj vi povas konatiĝi kun tiuj projektoj. Pri unu el ili vi jam legis en februaro, nomo pri elektronikaj libroj. La virtuala biblioteko de sezonoj jam estas lanĉita. Nun ĝi konsistas el kvar libroj, kaj ĉiu retuzanto povas en ajna momento elŝuti la librojn el nia retejo kaj tuj eklegi ilin. Ne necesas mendi, ne estas risko, ke la libro intertempe elĉerpiĝos. Ne necesas longe atendi la poŝtan liveradon, ne necesas eĉ pagi. Nur poste, post kelkaj monatoj, kelkaj libroj estos ankaŭ aĉeteblaj, malpli kosto ol la paperaj, en la nun establata internacia retbutiko. La elektronikaj libroj kompreneble ne rezignigas nin pri la papera eldonado. En junio en Kaŭno, danke al la kunlaboro kun la Litova Esperanto-Asocio, aperos kvar novaj libroj de sezonoj. Du kolektoj de Nia Trezoro, konciza biografio de Zamenhof, kaj eldono de la aulda traduko de La Ĉashundo de la Baskervilloj. Radio Esperanto reakuratiĝis. Tri novaj programoj aperis ĉi-printempe kaj ĉi tio estas la kvara, kaj la 22 programo estis la unua registrita helpe de la nova mikrofono fabrikita speciale por podcastistoj. Ni aĉetis ĝin danke al nia fondaĵo Ilaro. Koran dankon pro viaj donacoj. Definitiviĝis nia kongres-sezona plano. Fine de majo la redaktoro de La Ondo prelegos pri Zamenhof kaj prezentos sezonojn kaj La Ondon en Peterburgo, kadre de la Ruslanda Esperantista Kongreso. Fine de junio ni ambu venos al la 46 Balta Esperanto-Tago en Visaginas, Litovio, kaj komence de julio ni partoprenos freŝon en la najbara pollanda urbo Olsztyn. Kaj poste ni atendos dezirantojn en Kaliningrado, kiuj venos por konatiĝi kun la plej okcidenta ruslanda regiono. Ni ĝoje renkontiĝos kun nia leganto en Peterburgo, Visaginas, Olsztyn kaj en Kaliningrado, sed nur malmultajn el vi ni povos vidi, ĉar grandas la kongres-sezono oferto en Esperantujo, kaj ni ne povos veni ĉien, kie estos niaj legantoj, ankaŭ ne al la somera Esperanto-studado 2010 en Slovakio, kien invitas vin la kovropaĝa foto de ĉi tiu numero, sendita de Peter Balazs. Restas al ni nur fini, kaj deziri al vi agrablan kongresan sezonon ĉie en Esperantujo.
Nia Trezoro.
Sándor Szatmári, Vojaĝo al Kazuhinio. Gulivero inter la esperantistoj, au kiel homi trans home. Parlante pri lumpunktoj de nia literaturo, ofte oni iom minus komplekse konstatas, ke la koncerna verko elstarus en ajna nacia beletro. Tio tamen validas nur por garbo da ili, kaj Vojaĝo al Kazuhinio, aperinta en Parizo cesat en 1905 de Sándor Szatmári, vivinta inter 1907 cae 1974, situas en la pinta quino. Eugeno de Szilárd nomas la vercon Kazuhinio la plei malquietiga ĉefverko de nia literaturo. La intrigon la catalogo de UEA unu frasas jene. La ĉefrolulo post ŝipreo trovas sin en insulo, kie vivas du kontraŭaj socioj. Ĉe unu la tekniko malhumigis homojn, ĉe la alia superregas ekscesoj artaj kaj religiaj. Citaĵo finita. Ni vidos, ĉu tiu simpla priskribo ne tro simpligas. La ŝippereinto estas Gulivero mem, el satira verko 1726 de Jonathan Swift, kiun Szatmári transportas en la nunon de la verkado. Citaĵo. Ĉi tie Gulivero estas angla marist-kuracisto, kiel ĉe Swift, sed li aliĝas al la mararmeo en 1935, dum la milito de Italio en Etiopio. La akcidento portas Guliveron ĉifoje en la socion de la hinoj. Tiu socio ankoraŭ ne estas maŝin-mondo, tiel titoliĝis posta Szatmári novelaro, sed la hinoj ŝajnas al ni maŝinecaj homoj sen sentoj. Iliaj rilatojn, ĉiun ilian geston, plej rigore regas strikta logiko, mi preskaŭ skribis sen kompata. Sed kompato, kun multaj aliaj konceptoj al ni kutimaj, ne havas lokon en la hina mondo. Kiam ili helpas kun homon, ili helpas ne pro kompato, sed ĉar la alia petis helpon, do li bezonas ĝin, sekve estus nelogike rifuzi, krom se la malutilo helpi misproporcius compare alla donata helpo. Sian vivoregan logikon la hinoj nomas caso, jen kial ili loĝas en Kazuhinio. En la hina mondo oni manĝas ne por plezuro gusta, sed por sin nutri. ciai formoi de arto estas iugiatae sen necessae por la vivo, cae ecburgiona am historio de Gulivero cun Zulema ne povas disflori en mondo kie amoro egalas al sexa laboro, cae amo estas plia neinterpretebla concepto. Ce la hinoi, ciui corpai besonoi trovas sen mancan, sed ne super necessan contentigon, cae aliai besonoi por ili ne povas existi. Gulivero miras pri la supera tecnico cae perfecta organizo de la hinoi, sed pli cae pli suferas en tiu asepsa mondo. Liam scias, che en la insulo existas alia socio, tiu de la behinoi. Fine, quancam malvolonte, char temas pri neraciajo, la hinoi permessas al li eclogi inter la behinoi. Jen nia heroo fin fine retrovas homoin capablain ridi, ami, canti, malami, batali, kiel heimlande, cune? Sed li rapide devas lerni, che ce la behinoi mangi estas plei cascinda hontajo, che ce salutado nepras intergrati la postajoen cae diri pritz prutz. Alie, ja ne estas belki, nec ketni, cae se oni ne condutas ketnie, oni suferas enoon. Cion ci malscias nur bivagoi, ciui ancao ne comprenas la sanctain au malsanctain ideoin de bicruo, borema, l'amico, cae precipe cona cae chemon. Gulivero spertas che la behinoi obeas cutimoin ciuin nenio pravigas, crom la cutimezzo, cae che ili capablas gis morte interbatali por ideoi complete sensensai. Evidente, ciam brita gentlemano comparas tiaen ficutimoin cula noblae tradizioi de sia sopirata in sula heimlando, claras ciu flanco gainas en la comparo. Se ciu vere claras, ciu eble tamen ciu lando, ciu culturo havas siain ketnioin cae siain cona, cae li flanque cion pela caso, ciu iugrade gi caso regas la effectivan homan civilizon au devus regi? Tiel ecas la demandoi pri eblai interpretoi de la romano. Plei ofte, oni taxas che la hina cae behina duonoi montras en malsame curbae speguloi du complementain sed egale troigain caricaturoin pri nia civilizo. Ce tia interpreto restas tamen ia malsato ce la leganto. Nome, cian mondon do taxi desirebla, se nec la hina nec la behina taugas? Ciu ian oran mesan voion inter la du? Aliai interpretantoi, kiel mentoro de Satmari Dejeu Keresturi, post parole alla Eldono en 1957, cae István Simon en Opus Nigrum 1989 numero 3, atentigas che la autoro havis tute claran intenson. Per la behina mondo, li celis fortimiginin, por despli evidentigi che la sola savo voio por la homaro estas ambizii al atingo de hina perfectezo. Se la pagenda preso estas perdiniain sentoin, sento estas samgrade senso hava vorto kiel buku kai ketni, pensus hino, ni do perdu sentoin. Se budao simile ni resignus niain superbesonain havemoin kai conqueremoin, tiam cesus milito, cesus perforto, malspara misusado de resursoi, cae mil aliae misfenomenoi, plagantai la hodiauan mondon. Facte, Keresturi cae Simon constatas ion principe evidentan. En sia postparolo alla dua eldono, 1946, la autoro iadonas detalan meminterpreton samsensan, cae pledas sen ambigue por nia necessa hinigio. Ni memoru che tio ocasis longe antau postmoderno, ciam postparolo ne funcciis kiel rolluda masco. Lau Satmari, cio cio neclarigeblas materie sur base de la homa corpo mem, estas mem vibroi de la cerbo, devio cio differenzas nur laula gradoi, milito estas nur cent octec gradigio de tiu devio cio comencicias per la musico. Plinterese, Eugeno de Zila avertas en la gazeto 1999, numero 81, la satiro de Satmari ne differenzige atacas ciain convenzioin, tiuin kiuin ni nomas malbonai, kai tiuin kiuin ni credas bonai. Li eble estas tiu el utopiistoi, kiu plei bone el provis, ciu oni povas construi etikon sur base de materiismae sciencismae perspektivoi. Probable ne, concludas Zilach, char hinezzo eble estas nur speciala caso de behinezzo. Cio ia garantius la absolutan superetson de caso? Cial la hinoi raetus attribui al si la certezzon pravi solai? Facte, se Sotmari vivus hodiau, li, gisdata attentanto de scienze atingoi, nepre revisius sian mon concepton, char multo el tio cion li opiniis mem vibro de la cerbo, havas ia biologian bason. La complica eldon historio de caso hinio, cae anca la vivo de Sotmari, meritus apartan articolon. Ciu la hungara au la esperanta versio nascigis la unua? Tiun demandon tractis en 1989, versaine cun definitiva valido, Ivo Tufolvi, constatinte pli fruetson de hungarlingva versio. Tufolvi estas la cefa filologo pri Sotmari, cae sia propra dulingva novelo Portreto de la dictatoro impresas Sotmari influita. Caso hinio estas unu el la tre malmultaj esperantaj verkoj, kiuj inspiris aliajn artojn. Al tia sukceso kontribuis kompreneble ankaŭ ĝia statuso kiel kulta verko hungara. Nome caso hinion filmigis Gábor Zsigmond Papp en 1997. En la 15-minuta mix-genra verko tri fakuloj, inter kiuj esperantisto Arpad Mate, parolas pri la dorno plena e vivo vojo de Sotmari kaj eldon historio de caso hinio, kun interesaj scenoj el la verko mem. Existas traduko de la verko en la anglan. Kaj aparte necesus paroli ankaŭ pri alia utopia satiristo, la hungariginto de Swift kaj mem esperantisto Friedrich Corinti, kiu estis krom Jesuo kaj Zamenhof la tria idea maestro kaj literatura idolo por Sotmari.
Antaŭ kelkaj semajnoj Vinilkosmo realigis la projekton Afrika Kompilo, danke al konga espero, kun laboro inter Majoma kaj Jomo kaj kantoj de Dido Fundo el vigla muziko. En la kompilo estas tri partoj. La unua estas kiu lingvo, tio estas ok kantoj de konga espero. En la dua, Majoma kaj Jomo Afrikumas, estas sep kantoj, kaj tri kantoj de vigla muziko enestas en la tria parto. Ili estas miksitaj, mastrigitaj kaj kompilitaj en la studio de la Trap Vinilkosmo sur la disko kun la komuna titolo Afrika Kompilo kaj eldonita de Vinilkosmo. Tiu ĉi projekto efektiviĝis danke al internacia solidareco kaj kunlaboro inter artistoj, teknikistoj, grafikistoj, produktistoj kaj subtenaj amikoj el Kongo, Germanio, Hispanio kaj Francio. Por gustumi la novan kolekton, bonvolu aŭskulti la kanzonon Kiu lingvo por la homaro de konga espero? Ĝis reaŭdo!
Kiu lingvo por la homaro? Esperanto por la homaro. Kiu lingvo por la homaro?
Esperanto por la mondo, esperanto por lingvo kun ĝini vojaĝu tra la mondo amikiĝi kun aliuloj kun ĝini vojaĝu tra la mondo amikiĝi kun aliuloj.
Kinshasa, naskiĝis en Kongo, kaj parolas Esperanton. Mi certigas al vi, ke Esperanto estas la plej bela lingvo, kaj distaltas la obstinaj
varoj. Mi petas al vi ĉiuj lerni Esperanton. 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 Mi petas al vi ĉiuj lerni Esperanton.
Saluton!
Petas avi ĉiuj lerni Esperanton. Mi 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 petas avi ĉiuj lerni Esperanton.
Saluton!
Mi petas avi ĉiuj lerni Esperanton.
Saluton!
Jes, saluton al ĉiuj. Mi dankas vin. Jes.